Vyskupo Kęstučio Kėvalo rekolekcijos tema Turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis. Įrašas darytas senuosiuose Trakuose Švento Jono apaštalinių seserų Viešpaties apreiškimo vienuolyne.
Turiu ieškoti to, kurio trokšta mano širdis. Mūsų gyvenimas yra nuolatinės paieškos, nes mus gena ilgesys, kuris yra mūsų prigimtyje įrašytas, kurį mums kūrėjas įskiepijo ir mes esam visi ištikti meilės ligos. Niekas nėra nuo to išskirtas ir mes kiekvienas tiesiog kviečiami ieškoti tos meilės originalo kūrėjo, nes atrodo, kad šis gyvenimas tam ir skirtas. Pirmiausia, kalbėjom, kad labai svarbu žmogui įvardinti šitą tikslą, kad aš iš tikrųjų ieškau tos pilnatvės, tos meilės artumo pajautos, ieškau Dievo. Ir kai man tai pasiseka įvardinti konkrečiai, gyvenimas kažkaip tampa konkretesnis, nuoseklesnis, labiau motivuotas, pagaliau daug didesnės prasmės supamas. Tačiau klausimas yra gerai. Turime didelį tikslą, turime tą ilgesį, kuris mus verčia jo siekti, bet kokiu būdu tai pasiekti, kokiu būdu mums formuoti save, savo laiką, kad pasiektume to didžiojo tikslo. Juk laikas ribotas, vis galėtume sakyti, oi, jau šiandien turime mažiau vieną dieną negu vakar turėjom. Tarsi taip, tai mums tikintiesiems tas neįtempia stygų, kadangi mes artėjam prie tos karalystės. Netikinčiam žmogui tai iš tikrųjų yra labai galinga drama, nes sukelia stresą ir įtampą, juk dienų mažiau šiandien negu buvo vakar. Tai iš vienos pusės nenusimenam, iš kitos jaučiam, kad laikas labai atsakingas dalykas mums duotas į rankas naudoti atsakingai ir jį paskirt turime tam, kas svarbiausia. Popiežius Pranciškus, rašydamas Evangelii Gaudium paštalinį paraginimą, vieną skyrių skyrė kalbai apie homiliją. Apie tai, kad reikia kalbėti aiškiai, nekankinti žmonių, nevarginti, pasakyti konkrečiai, įvardinant keletą svarbių dalykų, panaudojant keletą įvaizdžių. Ir jis pats tą formulę naudoja, įprastai paduodamas pamąstymui tokius tris žodžius. Sako, daugiau žmogus ant karto nelabai gali paimti. Tai tris žodžius, sakinius, mintis, įvaizdis ir prašau paleistas su tam tikra nedozio dvasinio maisto. Aš pagalvoju, kodėlgi ne tuos tris žodžius čia pritaikius tokioj mūsų temoj, kaip ieškoti to tikslo, kaip tą ilgesį realizuoti. Yra daug žodžius, kurie galėtų skambėti taip. Pažink, melskis ir skelbk. Tai krikščioniško gyvenimo tam tikra santrauka. Pažinti save, kitus ir Dievą. Melstis reiškia eiti gilesnį ryšį su juo, užsidegti tą širdies kaitrą, kurią turėjo Jėzus, perdavė apaštalam ir pabandyti skelbti. Vanduo stovintis tam tikrą prasme pradeda gesti. Tai aš negaliu tik tai savo palaikyti to žinios, nes krikščionybė atrodo yra tai, ką aš duodu, o ne tik tai, ką paimu. Taigi pirmiausia pažink. Jeigu panagrinėtume, koksgi tas mūsų pažinimo procesas, tai jį galima skirstyti tokius tris lygmenis. Pažinimas į smalsumo, tada pažinimas iš praktiškumo arba saugumo troškimo ir pažinimas ieškant intimumo, draugystės. Taigi, pirmasis mums labai pažįstamas smalsumas dažniausiai reiškiasi vaikuose. Sako, keturmetis vidutiniškai per dieną užduoda 450 klausimų. Įsivaizduojat, koks intensyvumas jo gyvenimo pažinimo. Kaip jisai trokšta viską. Kodėl mums nusibosta, jau net patys nebežinom, ką sakyti. Bet tie klausimai yra natūrali vaiko sąsaja su šitu jį ištikusiu pasauliu, su to slėpiniu, kurį mes jau dažnai nurašome, kad jau čia nieko daugiau nežinosi, viskas bus kaip yra. Vaikai mus moko nuostabos, kad vis tiek turėtume vis iš naujo nustepti. Ir mes suaugę dažnai prarandam džiaugsmą, kadangi esam praradę nuostabos patirtį. Smalsumas yra įprastas, bet jis nėra pakankamas, jeigu einam toliau, kalbėdami apie Dievą. Nes smalsumo požiūriu dažnai žmonės, na, įdomu, ką bažnyčia sako apie tai. Pavyzdžiui, mūsų irgi, tai žurnalistai paklausė, nu, ką jūs sakote įdomu. Bet tai tik dėl to, kad nebūtų į vienus vartus, o kartais netgi dėl to, kad pažiūrėkit, kaip jie tamsiai svarsto apie šitą reikalą, kaip atsilikęs požiūris. Tai koks jų noras? Daugiau gal smalsumo pažinimo lygmenį, kaip to vaiko, kuris sako, žinai, čia nesąmonė. Koks įvaizdis būtų stipresnis? Kitas - praktiškumo saugumo. Mes kaip žmonės šitą labai dažnai naudojam. Pažinimas iš praktiškumo. Tikrai daug dalykų nereikia mums pakviestiems sužinoti, mes, jeigu tai praktiška, jeigu tai kelia man kažkokį gerbuvį arba saugumą, aš domiuosi. Tame tarp ir vaikai į smalsumo pereina į praktiškumą. Vieną kalbinau čia tokį seniūną, tenka kaip vyskupui važinėti po parapijas, kalbint žmonės, kaip gyvenat, kas gero, kaip sekasi. Ir vienas toks seniūnas sako, turiu anūką. Ir žinot, jis prieina prie jo, būdamas irgi panašaus amžiaus, gal 4 su keliais mėnesiais. Senelį noriu išmokti skaityti. Tai sako, aš apsidžiaugiau, pradžiugau, Dieve mano, auga genijus. Jis nori išmokti skaityti. Tai dabar, sako, jau buvom be pradeda ir man kilo klausimas, o vaikeli, o kodėl tu norim išmokti skaityti? Tai jisai sako, žinai, senelį, kai siunčiuosi programėlės mobiliam telefone, nežinau, kurios mokamos, kurios nemokamos. Tai tėvas labai pyksta. Tai jeigu aš mokėčiau skaityti, aš žinočiau, kurios nemokamos. Tai įsivaizduoti jo motivacija kokia. Labai praktiška, tikrai. Bet kodėl jis nori pažinimą gauti arba įsimokslinimą? Ar, pavyzdžiui, tokio pažinimo pakaktų, jeigu mes kalbėtume apie santykį su Dievu? Aišku, yra žmonės, kurie nemažai sutikėjimų reikalų turi dėl praktiškumo. Mes kaip kunigai susilaukiam žmonių, kurie ateina. Kunigė, pakrikštikit kūdikį, kadangi labai serga. Reikia čia jau Dievo pagalbos. Nu kaip ir neblogai, kad žmogus ateina, bet jaučiam, kad nepakankama intencija krikštui. Įsivaizduoti yra kažkas daugiau turi būti, negu tik tai praktinis sumetimas dėmesio serga. Tai čia gal nepakenks. Nemažai žmonių taip įtikėjimą žiūrėdami nepasiekia to santykio, kuris skirtas žmogui. Būtent jau kalbam apie draugystės ir net intimumo santyki, kuris iš tikrųjų yra giliausias žmogaus santykio būdas. Noriu jums paskaityti ištrauką iš tokios simpatiškos knygelės nedėlės Išganytojai mitai apreiškimas politika, Romano Guardini. Ir pirmam skyriui jis kalba apie dievus ir mitus ir apie pažinimą. Jis bando įsijausti, ką mes galime pasakyti apie pažinimo procesą. Jis rašo, apsidairę aplinkui regime įvairiausius daiktus bei vyksmus. Štai dideli daiktai formuojantis kosmosą, saulė, mėnulis, žvaigždynai. Žemėje tai lygumos, kalnai, jūros, upės ir dar daug kitų dalykų. Jie formuoja kraštovaizdį. Tai laukiniai bei kultūriniai augalai, įvairiausi gyvūnai apsigyvenę kiekvieną žemės kampelį. Tai pagaliau žmonės, giminės, kaimynai ir visi tie, kurie sudaro nesuskaičiuojamą daugybę, vadinama tauta ar žmonija. Visi šie daiktai ir gyvos būtybės yra įvairūs būties bei vyksmo pavidalai. Jie atsiranda ir išnyksta, kinta ir tuo pat metu kisdami išlieka. Jie tarpusavyje susiję, vienas kita veikia, vienas nuo kito priklauso. Taip atsiranda didžiulė nuolat kintanti ir vis dėl to stabili ryšių visuma, gamtos pasaulis. Šio pasaulio tikrovę mes suvokiame juslėmis. Mūsų akys mato šviesą, o joje formų bei spalvų pavidalus. Ausys girdi garsus, triukšmą, teisingiau garsų bei triukšmo pavidalus. Oda jaučia daiktų paviršių, apčiuopia jų formas, savybės. Rankos, tiksliau gyvoji kūno pusiausvyrą, jaučia daiktų sunkį, skirtumus bei santykius. Visus tuos pojūčius patiriame ne tik izoliuotus vienas nuo kito, o sikiu, todėl sąmonė suvokia daiktą kaip visumą. Be to, reikia atminti, kad juslės tai ne mechaniniai prietaisai ar biologiniai receptoriai, jas valdo dvasia. Ir ne tik tada, kai pastarojama reflektuoti, o visą laiką. Dvasia yra veikli iš pat pradžių. Pats pirmasis pojūtis jau yra orientuotas į reiškinio esmę ir vertę, jau veda į nuostabą ir veikimą. Kitai žodžiais tariant, mes, kaip žmonės, turime galimybę suvokti šį pasaulį ne tik juslėmis atskiromis, bet ir tai, ką vadiname dvasiniu pažinimu. Iš tos daiktų sumos įvairiausių atskirų pasireiškimų darome visumą. Ir tai mums yra natūralu. Galėtų būti pavyzdys, ką darom per pietus. Pjaustom morkas, bulves, svogūnų žirnius, dedame į puodą, tai yra suma daiktų, verdame ir gaunam visumą, kuri yra daugiau negu dalių suma. Tai sriuba yra daugiau negu dalių suma. Tai kas tas daugiau, kas tą padaro mumyse pažinimo procese, jeigu ne ta dvasinio pažinimo žmoguje gale, kuri daro visumą iš dalykų, kurie atrodo tarpusavį nesusiję. Štai autorius tęsia toliau. Tikslumo dėliai panalizuokime vieną detalę. Įsivaizduokime, kad giedrę naktį stovime lauke ir stebime dangų bei žvaigždes. Ką mes regime? Prieš atsakydami turime paklausti, kas yra tasai, kurs žvelgia į dangų. Žmonės žvelgia skirtingai, kiekvienas vadovaujasi savo polinkiais bei interesais. Pavyzdžiui, jūreivis pagal žvaigždes nustato laivo vietą ir plaukimo kryptį. Astronomas, stebėdamas žvaigždžių padėtį, apskaičiuoja jų orbitas. Poetas, sujaudintas nakties grožio, rašo noktiurną. Galėtume kalbėti ilgai, tačiau išvardijus tuos skirtingus dalykiško stebėjimo būdus, lieka nepaminėtas dar vienas, ypatingas. Kai žvelgiantis į dangaus skliautą, nieko neketina, o tik atsiveria virš jo plytinčiai tyliai didybei. Jie apima šiurpas, sklindantis iš tų mirgančių šviesulių. Jo mintis palieka kasdienybę ir ima kilti amžinybės link. Gal jo širdyje atgyja mylimo žmogaus paveikslas? Gal jis panūsta nuveikti ką nors didingą? Rimtis, gerumas, iki šiol jo sieloje tylėja, nubunda ir prabyla. Žmogus pajunta, kad prieš jo prisilitėjo kažkas nepaprasta, svetima, tai, kas visai nepanašu į aplinkinį pasaulį, bet sikiu gerai pažįstama. Kažkas paslaptinga, tačiau drauge visiškai tikra. Jis nesugebėtų apibūdinti savo jausmo, bet gerai žino, ką turi galvoje. Tai įsivaizduojat, mes žiūrėdami šį pasaulį galime daryti dar didesnį šuolį. Šuolį link kūrėjo. Ir jis, šis mums duotas gyvenimas, ši aplinka yra pakvietimas nuostabai. Juk kaip pagalvoji, pavyzdžiui, virš mūsų yra dangus ir dėmesio, jis neturi galo. Nėra galo, ponai. Ar jums yra įmanoma suvokti šitą reiškinį ar ne? Tik į viršų pažiūrint ir ta samprata, kad ten nėra pabaigos, man primena amžinybę, kuri neturi pabaigos. Jinai nėra tik tai metafora, jinai kaip simbolis virš manęs. Ir ta nepaprasta, nepriepiama visata tampa Dievo didybės liūdėjimu, jo amžinybės. Tai dalykas, kurį žmogus sugeba savo pažinimu, sakytume, įžvelgti. Na, kitas dar įdomus palyginimas. Tarkime, žmogus prieina pačią miško tankmę. Jis supa galingi ir tylūs medžiai. Tarp jų kamienų mirguliuoja saulės spinduliai. Į mišką galima įvairiai žiūrėti. Galime žvelgti į medžius svarstant, ką iš jų įmanoma padaryti, arba kiek jie kainuotų turguje. Į medžius galima žiūrėti botaniko arba miškininko akimis. Tapytojas stebėtų medžių formas, šešėlių žaismą ir svarstytų, kaip visą tai atvaizduoti paveikslę. Bet gali būti ir taip, kad žmogus atsidūręs tankmėje patirs visai kitus jausmus. Pakeleivis regės vien tūkstančius kamienų, skuplę lają, girdės tylą ir jį apims pakili nuotaika, prie jo prisilytės paslaptis, atėjusi tarsi šalies, bet užgaunanti pačias lepiningiausias sielos stygas. Jis nesugebėtų to papasakoti, bet žino, kad tos valandos jis neužmirš visą gyvenimą. Yra jums buvo tokių momentų? Jie reti, bet jie ištinka laiks nuo laiko. Esu ir aš patyręs vieną tokį, kai vieną vasaros rytą atsikėliau mamos tėviškėje, taigi kaime, Rokiškio rajone, sekmadienį, apsiblausęs ir su pirma mintim įdomu, ką rodo televizorius. Įsijungiu ir negaliu patikėti, kalba vyskupas. Tuo metu pamatyti vyskupą televizijoje buvo tas pats, kaip pamatyti ufonautą. Galbūt taip galėtume įspūdžių parodyti, nes tik po sovietinių laikų tai buvo visiškai neįtikėtinas vaizdas. Tas pagavo mano dėmesį. Ką jis ten šnekėjo, paklausite. Ogi sakiniai maždaug tokie buvo. Gal kas svarstote apie dvasinį pašaukimą, galbūt turėjot minčių apie tarnavimą kunigiškam ar pašvestajam gyvenime. Kviečiame. Nebijokit, seminarijos atviros, laisva tėvynė. Kviečiame mokintis. Nu, buitiškas sakinukas, kuris man atrodytų visiškai nereikšmingas, jeigu turbūt būtų iškirstas kitų metų, tą kartą taip pagavo, taip tvokstelėjo, kad negaliu užmiršti po šiai dienai, nes jis pakeitė tam tikrą prasme mano gyvenimą. Aišku, ne tik tai jis, bet jis buvo tas, o gal aš galėčiau būti ta žmogus. Tai tos valandos neužmirš visą gyvenimą, man tinka. Ką ta valanda man davė, kad staiga nepaprastas troškimas pažinti ir alkis gilintis į tai. Aš nors ir buvau tikintis ir praėjęs pirmosios komunijos pamokas apie bažnyčios gyvenimą, struktūrą, nedaug ką išmaniau. Bet manyje kilo toks alkis, desperatiškas, kad puoliau skaityti viską, ką radau tą vasarą savo aplinkoj kolektyvinio sodo namelio palėpėje. Tai pasitaikė katalikų pasaulyje, skaičiau. Pasitaikė knygelės kaip tokia, skaičiau. Viskas tarsi buvo kaip medus. Bet kas atsitiko pradžioje, tai buvo tas postumis. Nes anksčiau man į rankas duot katalikų pasaulį, tai čia pensininkų skaitimai. Ką jūs norit čia? Kas atsitiko, negaliu pasakyti. Tik tai žinau, kad buvau tarsi pakviestas į tą nepaprastą kelionę, kuri vadinasi Dievo pažinimas. Pasaulis iki Kristaus nešėsi religinį jausmą taip pat. Mes matome kultūroj, architektūroj, žmonijos pėdsakai, kuriuos galėtume įvardinti Antano Maceinos žodžiais. Ten, kur buvo statomos palapinės, kūrėsi aukurai. Žmogus turėjo transcendencijos ilgesį ir dievybės pajautą. Tame tarpe ir lietuviai, kurie iš tikrųjų turėjo Dievo sampratą. Natūraliai, aišku, tai nebuvo susijusi su gamta ir dievai mūsų yra gamtos dievai, bet kad jie turėjo tą sampratą, mus žavi ir kelia nuostabą, nes žmogaus širdyje buvo ilgesys. Pradžioje maginis pasaulis dominavo, tarsi žmogus bandė paveikti ant gamtinį pasaulį tam tikrų metodų, tam tikrų norų valdyti procesus, valdyti netgi dievybę. Ten koks nors ritualas, nupil kokiam dievui žemynai truputėlį giros, ne, kad vaikai nesirgtų, kad dievybė apsaugotų. Nežinau, kur aš čia skaičiau, bet sako apie 60 ritualinių veiksmų lietuviai padarydavo per dieną. Įvairių tokių, kur dar išlikę pas mus kaip tam tikras, na, paprotys išlipti teisingą, reiškia, koją iš lovos, nesisveikinti per slengsti. Taip žmonės rimtai šitų dalykų laikosi, kad, oi, kad taip laikytųsi tikėjimo tiesų. Ne tam tikra baimė, o sakyčiau praktiškumas. Nesaugumo noras, nedaug dieve, žinai, kad čia slengsti, žinai, tai mus skirs. Nu, tokių dalykų visokių yra, kurie ateina iš to maginio pasaulio. Ir kad jis yra populiarus ir gajus, rodo, kad laikraščiai mūsų spausdina ne evangelijos ištrauką tos dienos, bet horoskopus. Kas čia per reiškinys, galėtume klausti, kuris ateina iš maginio pasaulio, tai dar prieš krikščioniško, net prieš monoteistinio. Tas, kuris prieš mokslinis yra. Ir vis dėlto jisai įsibrovęs į mūsų mokslinį ir modernistinį amžių kaip labai rimtas reiškinys, kur nežiūrint žmogaus įsilaimo, tai reiškia galbūt doktorato matematikoje, aš mielai skaitau horoskopą, žiūrėdamas, kad neatsitiktų kas bloga. Ir štai mes turime lūžį iš to politeizmo, daug dievų, į monoteizmą, kur žmogaus taiga išvalga, kad Dievas turėtų būti vienas. Ir tada unikali Izraelio tautos patirtis, išėjus į santykį su tuo vieninteliu Dievu, į pokalbį, kuris yra tiesiog užrašytas ir tapę šventuoju raštu. Kažkada gavau tokį labai įdomų žmogaus nepasitenkinimą. Sako, Izraelio istorija tai jau šventas raštas, o jau Lietuvos istorija nebe šventas. Ot gerai susitvarkė tie žydai. Jis man sako, žinot, buvau sukrėstas tam tikrą prasme, niekada nepagalvojęs apie tokį požiūrį. Oho, viena tauta savo istoriją tiesiog įvardinus kaip šventą, o kitos ne. Pradėjau galvoti, kodėl ta istorija šventa. Šita istorija yra ypatinga, nes užrašytas ne tik tai horizontalus santykis, kas vyko, bet taip pat įvardinta ir šitas santykis, kurį galime įvardinti vertikaliu. Tai Lietuvos istorija užrašyta šitų santykių, ponai. Tai, kas vyksta tarp jūsų ir vyko, ir kas žmogaus supratimu matuojama tik tai datomis, skaičiais, įvykiais, santokom, atsėdim labai istoriniai vietoj. Čia gyvenę Kestutis ir Birutė. Čia gimęs Vytautas. Nu labai stipru, kaip pagalvoju. Bet ar tai šventa istorija? Kiekviena istorija tampa šventa, kai jinai yra užregistruota ir santykėje su Dievu. Jie turi tą dimensiją, kurią galėtume vadinti perkeičiančią. Taigi, užrašytas pokalbio su Dievu istorijos žingsniai. Pasaulis po Kristaus jau turi apreiškimo žinę ir krikščionybė sujungia biblinės įžvalgas, graikų filosofiją, romėnų teisę, nauja gimsta kultūra, kurią mes vadinam vakarų civilizacija, bet šios kultūros centras yra Kristus, kuris mums padovanojo naują pažinimą. Jis patvirtino mūsų prieitą pažinimą, kuris registruotas Senajame Testamente, ir per tą maldą su Dievu kiek įmanoma išjaustas ir užfiksuotas, bet jis atbaigė tą pažinimą, sakydamas pavyzdžiui, jūs esate girdėję, nežudyk. O aš jums sakau, kas sako savo broliui kvailį, yra smerktinas šitų įstatymų. Mes nesam pagalvoję apie tai, kad žudimas gali būti ne tik tai fizinė prasme. Jis perkelia pažinimo lygmenį į daug aukštesnį ir mes tai vadiname apreiškimu. Jis parodo žmogaus gyvenimo originalą, prisiema kraštutinę žmogišką egzistenciją. Jis parodo žmogaus galimybės. Jis gyvena tarsi ribinėse situacijose, neturtinga šeima, tremtinys Egipte, sunkus akmens kaldžio darbas Nazarete, vėliau pradėjęs misiją nesuprastas mokinių, netgi nuteistas, nukryžiuotas, miręs, visgi tampa šlovės ir sėkmės pavyzdžių, bet nepraradimo. Kaip tai atsitinka? Mes jį atpažįstame kaip Dievą, kuris priartėja prie žmogaus. Jis moko, gydo, gelbė. Štai dėl ko žmonės tiesiog veržiasi prie jo miniomis. Mes norime pamatyti Jėzų, sako Jono Evangelijoje, graikai, pagonys. Tai kas jums čia tas Jėzus? Čia Izraelio pranašas galbūt daugiausia. Tai jau kodėl jūs čia veržiatės, ko jūs norit? Jisai traukė žmonės dėl to, kad jautė, kad jis atveria tokias erdves ir tokias pažinimo gilius, kurių žmonių širdis ilgėjosi. Kaip smagu kartais išgirsti šnekantį, kur sakom, aš taip ir galvojau. Taip, teisingai, visada galvojau apie tai, bet nežinojau, kaip tai įvardinti. Jūs pasakėte čia visai neblogai. Buvo tokių patirčių, kad mes nešamės neįvardintą ilgesį ir staiga yra tas, kuris įvardina, apibrėžia. Mes Jėzų vadinam atpirkėjų, išganytojų, gelbėtojų. Dažnai šie žodžiai šiandien nelabai mums sujaudina dėl to, kad vienas dalykas yra iš tikrai senosios agrarinės net kultūros. Teologai ieškojo įvaizdžių, ką Jėzus man čia padovanojo ir sakom, Jėzus mus išganė. Nu ir ką? Jaunas žmogus sako, nu ir kas? Nelabai sujaudina mane. Pavyzdžiui, Palestino žmogui prieš 2000 metų išganyti, tai reiškia išgelbėti. Avis, jeigu jinai neganoma, reiškia, jinai yra ant smėlio karšto, žvyro, ir jeigu jinai nebus nuvesta, kur vešlios ganyklo žaliuoja, jinai praranda gyvybę. Tai ganytojas yra tiesiog gyvybės gelbėtojas bandai, kur banda tiesiog jo klauso ir netgi avis šaukiamos vardu atsiliepia. Ne juokas. Tai kai mes žiūrim į savo tėvynę ir tada girdim psalmę, kur vešlios ganyklo žaliuoja, mums sakom, žinai ką, kad čia visur žaliuoja. Čia niekur nereikia nieko vesti. Dar daugiau, išganytas, tai beveik neigiamą prasme kaime turi, nes išganytos pievos, reiškia nuėstos. Nieko ten nebėra. Tai dabar, kai tu sakai, Jėzus išganė, nelabai padaro man įspūdį ir nelabai duoda pažinimo. Šitą esu problemą pasidalinęs per adliminą vizitą, kai vyskupai vyksta į kongregacijas ir kalbasi įvairiais klausimais ir štai atėjome į tikėjimo ir mokslo kongregaciją, kalbėjomės ir tada sako prefektas, gal jūs turit kokį klausimą ar kokią, žino, dilemą sprendžiat? Nu ir ką, įsidrasinau, sakau, aš turiu klausimą. Pradėjau maždaug taip, sakau, ne paslaptis, kad nuodėmės samprata mūsuose silpnėja. Vienu žodžiu, šiandien žmogus nebelaiko nuodėmę taip aštrę, dažnai tai maždaug nepasisekimas, o kitaip tariant, tai jūs gyvenat kaip jūs norit, o aš gyvenu kaip aš noriu. Tai kur čia ta nuodėmė, aš net nelabai suvokiu. Čia jūs labai, jeigu jūs nuodėmių turit, tai jūs ir tvarkykite su ja. Aš, pavyzdžiui, nuodėmių neturiu. Ne vieną kartą girdėjau žmonių. O aš iš pažinties neinu, nes aš nuodėmių neturiu. Tai dabar Jėzus tave nori išganyti, tai jeigu jūs turit nuodėmių, tai Jėzus jūs tegu ir išgano. Ką daryti su šita tikrove, kai reikia skelbti Jėzų, kaip jį pristatyti? Ir aš sakau, ar nebūtų šalia šitų terminų būtų galima naudoti ir įgalinimo sampratą, angliškai to empower. Gale, net žinot, žvaigždžių karai ateina gale, labai imponuoja. Jėzus duoda galę. Tai jie visi paklausė, sako, nu, skamba neblogai, įdomiai, bet nesusikoncentruočiau, sako aš apie šitą žodį, nes jis šiek tiek veda į New Age'ą. Kaip sako, jeigu būtų kalba, kad Jėzus pasiūlė dieviškumą mums, kaip tapti dieviškais? Gal geriau būtų patrauklesnis pasiūlymas? Iškia, dieviškumo galimybė. Jėzus pakvietė ir parodė, kaip žmogus gali tapti dievišku. Tai žodžiais tariant, originalą parodė. Tai mes turime bažnyčios liturgijoje labai tokių gražių mažų simbolių, kur pavyzdžiui vanduo maišoma su vynu. Mintis, kad Dievas prisėmė mūsų žmogystę, kad mes taptume dieviški, kad tai būtų mums pagalba eiti link to originalo, kurį Dievas mums pakvietė turėti. Taigi, ką Jėzus mums duoda, tai nauja regėsena. Jis yra naujos regėsenos žmonijai dovanotojas, specialistas Dievo klausimu. Ir čia enciklikoj Lumen Fidei gražus skyrelis yra toks, kad mes pasitikime gydančių mus gydytojų. Mes pasitikime architektu, kuris braižo mums ir projektuoja namą. Ar nevertėtų mums pasitikėti ir Dievo reikalų specialistu Jėzumi, kuris mus kviečia tapti jo regėsenos dalininkais. Tai reiškia, taip kaip jis žiūri šį pasaulį, aš turėčiau persiimti, pabandyti įsijausti į jo regėseną. Tai yra turbūt labiausiai intensyviausias pažinimo būdas, kurį vadinam įsijautimu. Įsijautimas nėra toks lengvas dalykas mums. Mes daug lengviau visi reiškiame užuojautą. Tai, kas yra už jausmo. Bet kaip būti kartu, net su žmogaus jausmu, įeiti į jausmą. Čia aukščiausias pažinimo lygmo, intimiausias. Ir to, atrodo, iš mūsų prašo Jėzus įsijausti į kitą žmogų, įsijausti į jį. Kad pažintume jo slėpinius, kad galėtume tapti jo regėsenos dalininkais. Kai Jėzus įsijautė į mūsų gyvenimą, į šitą tikrovę, jis tiesiog perkeitė ją, parodydamas, kad socialiniai barjerai tarp lyčių, tautų, socialinių sluoksnių yra nesąmonė. Žmonės labai laikėsi, kaip tu čia kalbi su moterimi prie šulinio, klausė mokiniai. Nustebė, kad jis vienas kalba su moterim. Mes nustebė, kad jie nustebė šiandien. Kaip jie iš vis gali? O tada buvo labai rimtas dalykas, įsivaizduojat. Jis perkeitė šitą. Jis perkeitė tai, kaip mes žiūrim, pavyzdžiui, apstumtuosius, iki tokio lygio, kad svetim šalį paskelbė kaip vertą pagarbos. Gerasis samarietis, kodėl ne gerasis izraelietis. Tam tikrą prasme priimčiau kitą žmogų kaip gebantį gerą daryti. Meta iššūkį Izraelio įstatymams, kurie kai kurie atitolino tautą nuo tikrojo Dievo supratimo. Nesivaržydamas gydo šabo dieną, giria romėnų šimtininko tikėjimą, pranašauja, kad dangaus karalystėje pagonių tautos praleng žydų tautą. Jis dalina malonės, nėra buhalteriškas. Visa tai rodo, kad jo pažinimas tikrovės buvo kito lygmenio, dieviško, ir tą pažinimą jis mums padovanojo, kad mes jo persimtume. Ir daug dalykų persimėme, ačiū Dievui. Taip užtruko labai ilgus metus, kad būtų panaikinta vergovė, vos ne 1800 metų, kad būtų pagaliau vyrų ir moterų santykiai socialiai lygus, tai beveik reikėjo 20 šimtmečių. Taigi, dalykas, kurį mums Jėzus dovanoja, yra pažinimas, kurį galime vardinti tiesiog įsijautimu arba intimumo pažinimu. Mums šis pažinimo procesas yra kaip uždavinys, kaip tikslas, kaip vienintelė galimybė ieškoti, tai yra viena iš galimybių ieškoti to, kurio trokšta mano širdis. Ir žinot ką, jeigu aš vis dėlto neinu į šitą pažinimo procesą, sakau, ai tiek to kitą kartą, tai vadinama neišmanimu. Ir dėmesio, įsivaizduokit, kur neišmanimas yra įvardintas. Jėzus Morkaus Evangelijoje sako, žmogų suteršia vien tai, kas iš jo išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies išeina pikti sumanimai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimaimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeištai, puikybė, neišmanimas. Įsivaizduojat, kokiam lygmenį įvardintas neišmanimas? Ar pagalvojot apie tai, kaip rimta, kad čia ne juokas, negaliu atidėti, kad turiu, jeigu jau iš pradžių ir nenoriu išmanyti galbūt tuo intensyviausiu būdu, tai bent pradėti iš to praktiškumo, pradėti iš to pažinimo, kad viešpatė, tu nori, kad aš suprasčiau, tu man dovanoji naują regėseną, leisk man patirti ir suprasti, įregėti šį pasaulį tavo akimis. Amen.
Girdėjote vyskupo Kęstučio Kėvalo rekolekcijas tema Turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis. Įrašas darytas senuosiuose trakuose Šventojo Jono apaštalinių seserų viešpaties apriškimo vienuolyne.